englesku verziju, nadam se. Da li je ovo su vaši ljudi iz službe za informisanje Ranko Mandić i Nedeljko Žugić koji izdaju saopštenje i kažu sada je 17:30 časova, borbe na Iliđi još traju, a počele su u 5:08, dakle traju više od 12 časova. I oni to dalje opisuju, a posljednji pasus kaže: ovoga trenutka saznajemo da je neprijatelj, povlačeći se iz iliđanskog naselja Otes, namjerno gađao stambenu zgradu sa plinskim instalacijama, da bi na taj način uništio ovo hrvatsko naselje koje je odbilo da se bori na muslimanskoj strani. Da li ovo odgovara onome što se dešavalo do 17:30?
Da, u potpunosti je tačno i o tome postoje i hrvatski izvor.
Hvala. Da li je iz ovoga vidljivo da se tu bori naselje protiv naselja, da tu nema nikakvih stranih trupa, odnosno trupa sa nekog drugog kraja?
Potpuno je jasno da nema trupa s druge strane, to je svakome dobronamjernom čovjeku jasno. Međutim, moram naglasiti, ovaj dan u borbi učestvuje nešto od desetak, pa možda malo više, Arkanovih ljudi. I oni su uključeni na Stupskom ratištu, gdje je prva borba i počela.